Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Знову ж таки, програма «Християнство сьогодні», як кожного вівторка, можемо говорити про те, що турбує християнський світ саме сьогодні. Знову ж таки, Юрій Павлович Чорноморець у нас в студії, і сьогодні спробуємо проливати світло на тему, яку ми, можливо, трохи в ефірах уже заїздили, але тема є для нас болюча, актуальна – тема помісної церкви. Вітаю вас, пане Юрію!
Слава Ісусу Христу!
Пане Юрію, сьогодні би хотіла я говорити з вами, знаєте, користуючись вашим досвідом і знаннями релігієзнавця, хотіла би зачепити взагалі, які передумови зазвичай формують створення помісних церков, на вашу думку, так? Тому що я, як історик, можу так, проглядаючи крізь факти, можу свідчити про те, що зазвичай помісні церкви якраз створилися в досить складний час, або після Першої світової війни, або в умовах, наприклад, якихось протистоянь в державі. Тобто, мені так бачиться, можливо, це поки що тільки поверхнева точка зору, можливо, ви будете свідчити сьогодні про інше, що створення помісної церкви, вона завжди супроводжується кров'ю, болями, так як під час родового процесу.
О, Боже мій. Ну, давайте спробуємо розібратися спершу з самим поняттям помісної церкви. Справа в тому, що тут є класичне розуміння помісності, є те розуміння помісності, яке, власне, в сучасному православному богослов'ї теж стало таким панівним, яке я вважаю, ну, неправильним. Ну, значить, класичне розуміння помісності – це те, що православна церква, вона складається з автокефальних церков, і помісною є церква, автокефальна церква, яка є власною церквою для цього народу. Взагалі, значить, православ'я, воно так дивилося на ситуацію, принаймні, в другому тисячолітті, що Христос заповідував іти і проповідувати всім народам, і, відповідно, коли хреститься народ, от як хрещення Русі було, або хрещення Болгарії було, або хрещення Моравського княжества, там, і так далі, то це народ вступає в якийсь особливий завіт з Богом. І тоді в цьому не бачили жодної якоїсь єресі такої. От, і, наприклад, ми дивимося на літописи давньоруські, там підкреслювалось, що було 12 племен в подобі 12 колін Ізраїльових. І от навколо полян вони якось згрупували, і виникла ця Київська держава. І ось ця Київська держава, ось відбулося її хрещення. І, відповідно, Іларіон Київський в знаменитому своєму проповіді про закони благодать, він так і говорить, що це заключення завіту такого особливого з народом. І якби ось ця точка зору, що, відповідно, християнство, відповідно, православ'я, воно складається з таких народних національних помісних церков, от ця точка зору раптом в 1872 році на Константинопольському помісному соборі вона була засуджена як етнофілітизм. Це було доволі несподівано. Справа в тому, що греки і болгари, вони належали до єдиної Турецької імперії на той час, і болгарська церква, вона мала власну автономію, але, відповідно, болгари хотіли, щоб це була церква для болгарського народу, і щоб там не правили грецькі священники, грецькі архієреї. А це, до речі, розповсюджена практика, що буває там арабська паства, грецькі архієреї до сих пор, чи ще щось таке. От, і, відповідно, ну, ось ця ідея, що болгарами мають правити болгарські єпіскопи і тому подібне, і що взагалі якась національна така церква має бути, воно було засуджено як етнофілітизм. Хоча, якби це доволі, значить, дивне засудження, тому що болгари ні в якому випадку не хотіли сказати, що в цій церкві болгарській не може бути там якихось меншостей, тобто, що вони хіба що відмовлялись причащати греків чи що. Тобто, насправді не можна жодну православну церкву ніколи звинувачувати в етнофілітизмі, да? Бо якою б вона не була, то взагалі люди всіх національностей насправді приходять і так далі. Хоча ось якийсь корінний народ, він заключається заключав такий договір такий. І ось це розуміння помісності, воно було класичним. А потім такий ліберальний православний богослов 20-го століття, дуже видатний отець Ніколай Афанасів, досліджуючи давню еклесіологію ще апостольських часів, еклесіологію ранньої церкви, він прийшов до такого висновку, що в давнину помісна церква – це було позначення для церкви цієї місцевості. Тобто ось було містечко якесь, і християни з самого містечка і з навколишніх сіл в цей поліс збиралися. І ось там помісна церква. І він говорить, що ці церкви об'єднані навколо, об'єднані в такій єпіскопії, от було приблизно 200 єпіскопій на території Римської імперії, і що ці 200 єпіскопій на момент, Константинового там навернення, що ці 200 єпіскопів, це було 200 помісних церков, автономних таких. І що навіть окрема громада, вона теж була автономна, навіть якщо вона не очолювалася єпіскопами. Він пропонував таку дивну річ, що кожна взагалі євхаристійна община, вона є повністю втіленням всієї церкви, всієї. Якби все тіло Христове явлене в ній. Потім ця теорія, вона була модернізована митрополитом Іоанном Зюзілосом, і він підкреслив, що не окрема община, а саме окрема єпіскопія. Окрема єпіскопія є помісною церквою. Тобто для того, щоб церква в повноті являла Христа, повинен бути єпіскоп, повинно бути священство, повинно бути діаконство. Він чомусь підкреслює дуже, що обов'язково повинні бути діакони, і миряни повинні бути, ще теж непогано. І, ось тоді, єпіскопія – це в повноті. І він підкреслює, що це помісна церква і тому подібне. Але хочемо ми не хочемо, це те явище, яке я назвав би такою протестантизацією православного богослов'я. Да? Тому що якщо помісна церква – це окрема община або окрема єпіскопія, це прямо протестантська теорія, що де зібрались двоє і троє, там тут же Христос буде і так далі. А тим більше зібрались навколо канонічного єпіскопа, то це вже взагалі помісна церква. І тут ми можемо сказати, що це така анархічна теорія. І насправді вона підриває основи православної еклесіології. І цікаво, що константинопольські патріархи сучасні, вони частково її сповідують. І, відповідно, вони тоді говорять, що, наприклад, а чим є патріарх для таких церков всіх? А він є одноосібним лідером таким. І він, несе, як ото небесний отець для всіх є один, так і він несе певну таку функцію і тому подібне. І дуже дивні теорії про якісь особисті відносини, прямо якось ми маємо особисті відносини до Бога, так і, ці єпіскопи, вони повинні до першого мати якісь особисті відносини. І ось ця така сучасна теорія помісності, вона мені видається єретичною, якщо так говорити чесно, і вона мені видається тим, що підриває насправді єдність православ'я. Да? Тому що якщо вже православ'я є єдиною церквою, що, до речі, було підкреслено неодноразово на нарадах всіх православних патріархів, от в останні роки вони збираються доволі часто, ледве не кожен рік, і от була заява, здається, в 2009 році заява про те, що якраз єдине тіло Христове, є єдина православна церква, але вона втілюється в 15 помісних церквах. Тому що є 15 визнаних помісних церков, є ще невизнані, тобто такі помісні церкви, яким, наприклад, як Православна церква в Америці, який Московський патріархат дарував автокефалію, а це не визнано Константинопольським патріархатом. Знову таки, це пов'язано з історичними обставинами, тому що коли була епоха Вселенських соборів, і Вселенські собори, вони проводилися в православній церкві. До речі, православні церкви в Візантії вважалося, що було не 7 Вселенських соборів, було 8 Вселенських соборів, 8-й був при патріархі Фотії, якраз він засудив Філіокве. І от що деякі бояться 8-го Вселенського собору, тому що вважають, що після там станеться кінець світу, але, на жаль, значить, все Вселенський собор був уже 8-й. Значить, але його не визнав папа.
Ми про цей
папа.
Момент будемо говорити, думаю, в інших програмах, щоб його, не визнав його, і тому
там важливо, ну, таке, але потім він його визнав. Ну, це все доволі дивно. Значить, там ідея була така, що в цю епоху Вселенських соборів помісність нової якоїсь церкви, нової церкви, яка ось, от вона навернувся якийсь народ. Ось у нього є митрополія, а він хоче патріаршу помісну автокефальну церкву. От, наприклад, в 12 столітті болгари боролися за таку церкву, там серби боролися. Тобто вже в той час, коли ще не було націоналізму. Да? Тому що деякі грецькі автори такі, і, до речі, Анзі Зюлос пише, що боротьба славянських народів за автокефалію, це 19 століття, грецька автокефалія, тому що Латська церква автокефальна від Константинополя. Це все внаслідок того, що от просвітництво, секуляризація і релігійний фактор відступав на другий план, а на перший план виступала нова уявна спільнота, націоналізм, національна спільнота. Так от, чи не було ніяких націоналізмів, да? Що була епоха феодалізму, а починаючи з 12 століття слов'янські церкви змагаються за власну автокефалію. І там була ідея така, що, значить, автокефалії або засновуються, або підтверджуються, критська автокефалія підтверджувалась там в 5 столітті, воно підтверджується Вселенськими соборами. Якщо ж Вселенських соборів нема, то хто має підтверджувати? Перший по честі, бо він, згідно з правилами там Сардікійського собору, він, йому належить право приймати апеляції з усього православного світу, на всі рішення і так далі. І, відповідно, ну, насправді малось на увазі в тих рішеннях, що, значить, римський архієрей приймає ці апеляції. А взагалі-то апелювати треба до Всеправославного собору, ну, до Вселенського собору. Ну, от, і, відповідно, оскільки з Римом стався розкол, то тоді Константинополь, як другий за честю, значить, тепер стає першим за честю. І це правило Сардікійського собору, воно говорить про те, що треба Константинопольському патріарху до нього апелювати. І тут, відповідно, виникала така колізія, тому що найчастіше ці церкви намагалися відколотися від Константинопольського патріархату. Да? І вони ж самі апелювали до Константинополя. І Константинополь, то він давав автокефалію, визнавав помісність цих церков, то він не давав. І казав, що от ви все одно помісні, але як автономна церква всередині, значить, нашої церкви. Ну і так, до речі, ось ми були Київська митрополія, ми дуже довго були де-факто автокефальною, але юридично ми були такою автономною церквою всередині Константинопольського патріархату, і вибираючи собі предстоятеля митрополита, ми мали затверджувати його в Константинополі. Да? І відповідно там, значить, київські митрополити, там одна з гілок цих київських митрополитів переселилася в Володимира, потім вона переселилася взагалі в Москву. І в 1441 році вибрали, але не поїхали за затвердженням. Тому що, значить, Григорій III, мама, який був в Константинополі патріархом, він якраз був уніатом, і тому, ой, затвердження не треба, і скористалися цим, і у них, значить, уже автокефалія з того року відбулася. І отак от, там можна сказати, що росіянам повезло, вони використали це уніатство тимчасово, значить, як привід такий оголосить автокефалію. От. Ну, частіше оголошували без таких приводів, там ні в чому не звинувачували патріарха Константинопольського, так робили болгари, серби, а просто вимагали і по факту, і боролися досить довго. Бували випадки, коли, відповідно, стикалися інтереси, і ми знаємо, що в 20 столітті були спори, наприклад, посилаючись на те, що це була канонічна територія, значить, всієї Київської митрополії, це Києво-Литовське князівство колись, то коли в 1924 році давав автокефалію на прохання польського уряду і польського єпіскопату, давав Константинопольський патріарх, він, значить, дав цю автокефалію бувшій частині Руської православної церкви і так далі. І тоді Руська православна церква не визнавала, а вона визнала лише в 1948 році, але теж дуже дивно, вона дала автокефалію від себе. Ну і польська церква, значить, вона так намагалася, і не ми автокефальні, але від кого автокефальні, не уточнювати. І, значить, цікаво, що коли в 1960-ті роки хотіли, щоб відбувся Всеправославний собор, от одним з спірних питань це стало питання про порядок ось визнання помісної церкви, про порядок надання автокефалії. І тоді було різко дві точки зору, тому що грецькі церкви, тобто давні патріархати і сама Латська церква, вони говорили про те, що має право це надавати автокефалію, оскільки нема всеправославних соборів поки що. Значить, або всеправославний собор, якщо він збереться, або має право надавати автокефалію Константинопольський патріархат. Ось, і що це ось така привілегія. А Руська православна церква і слов'янські церкви, які грали роль сателітів такі, ну і Грузинська церква, яка теж сателітна була, то вони говорили про те, що церква-мати має право надавати і тому подібне. І тут, відповідно, у нас, коли в 90-ті роки постала проблема з українським православ'ям, то, відповідно, тоді спочатку в 90-му році був такий собор 1-3 листопада 90-го року, собор Української православної церкви, тоді ще єдиний, і він звернувся з проханням надати автокефалію до Москви. А потім, через рік, коли вже стався розкол і так далі, то патріарх Філарет пише, верніше тоді ще митрополит Філарет пише, що я вже не визнаю цієї теорії, я визнаю Константинопольську теорію, і взагалі Константинополь – церква мати для цієї території, давайте нам від Константинополя. Тобто вже з'являються такі аргументи. Але навіть якби Константинополь ніколи не був тут церквою мамою, то, в принципі, до Константинополя теж є ось ця теорія грецька, що можна апелювати, і Константинополь має дати.
Я так розумію.
Ну, зараз, да, от останнє уточнення, зараз були дуже великі співбесідування в Шамбезі, от вони розпочались в 93-му році консультації, потім вони розпалися, там Москва виходила з цих консультацій, а потім вже в правління патріарха Кирила знову вони відновилися, і одне з рішень цих консультацій, кілька років йому, це те, що, в принципі, прийняти таку процедуру, що все-таки Константинопольський патріархат, він дає автокефалії в усьому світі і визнає помісні церкви, як помісні церкви, але всі інші помісні церкви, їхні представителі мають дати попередню згоду. Тобто
фактично, да, щоб в Україні з'явилася Українська помісна церква православна, угу, потрібна згода патріарха Кирила, а потім ще затвердження Варфоломія.
Ні, ну справа в тому, що це прийнято якби таке рішення, і воно має дорадчий характер поки що, тому що воно не затверджено на Всеправославному соборі. Треба, щоб відбувся Всеправославний собор, тоді цей порядок затверджується соборними документами, і тоді він вже є діючим. Тому, наприклад, що оскільки Всеправославний собор, він назначений на 16-й рік, то патріарх Філарет, він намагається так активізувати дії на фронті Константинопольському, що якщо добитися автокефалії, то добитися її до 16-го року. Якщо не добитися автокефалії, то принаймні добитися того, щоб питання про автокефалію Української церкви і її участь у Всеправославному соборі розглядалося на початку Всеправославному собору. Точно так же, як питання, наприклад, Македонської церкви, яка оголосила автокефалію, і там, до речі, там, на відміну від України, там же є згода всіх, і вони практично всі є в Македонії прибічниками цієї церкви, там дуже мало, власне, якихось храмів підкоряється сербській патріархії. І, відповідно, ось взяти такі випадки, ну, кричущі, як українські, македонські, обов'язково розглянути.
Дякую вам. Дякую за такий окрас в цю тему. Щоб поговорити, знову ж таки, про ситуацію в Україні і українську помісну церкву, ну, звичайно, ми вже, нас багато було розмов з цього приводу, але питання все рівно залишається, тим паче, що питання докидає сьогодення, в той час, коли ми бачимо мародерство храмів в Криму.
Спеціально провокативна наруга, щоб викликати міжправославний, міжрелігійний конфлікт.
Власне, я так розумію, ми вже так свідомо бачимо, що є методи сусідньої церкви, я маю на увазі російську православну церкву, ми бачимо їхні методи, які суміжать з методами ФСБ. І, до речі, зараз, в той час, коли в Україні є активний діалог, хоча б на рівні мирян, на рівні священників, на рівні людей небайдужих про створення помісної церкви, створюється умова, щоб загострити протиріччя міжконфесійне. І це очевидно. Але для мене є таке питання до вас. Як вважаєте, чому після оцієї наруги митрополит Олександр Драбинко засудив захоплення храму в Криму, натомість ми від місця блюстителя Онуфрія не почули жодного слова? Питання перше. По-друге, як ви вважаєте, чи оці конфлікти, які зараз існують, на такому, хай це примітивний рівень, але це рівень, який зачіпає мирян, чи здатні вони завадити цьому діалогу, який ведеться хоча б на рівні священників, на рівні мирян?
Ну, тут слід сказати, що діалог неофіційна стадія, і про яку говорив і архієпіскоп Євстратій Заря, да, це неофіційна стадія доволі успішно вже пройдена, і необхідно переходити до офіційних переговорів. Я думаю, коли буде після президентських ось цих виборів сформовано вже уряд, то, відповідно, перші перемовини офіційні відбудуться. Це вже ясно. Другий момент який, що коментар митрополита Олександра Дербинка, він повністю відображає точку зору УПЦ, і можна вважати його офіційним коментарем. От, і, скажімо так, немає окремих заяв митрополита Онуфрія, оскільки митрополит Онуфрій взагалі дуже рідко робить ці заяви, і його позиція є такою, що треба молитися і поменше робити всяких заяв, тому що всіма заявами там когось образиш і тому подібне. Всі знають нашу позицію, вона є чіткою, ясною, там засудження сепаратизму, цілісність держави, визнання легітимності цього уряду. Всі знають нашу позицію, нема чого весь час заявляти. Да? І ось така позиція, я б сказав би, такого вихованого в духі чернецтва, молитовності і тому подібне архіпастиря, ну, вона має право на існування, можливо, вона в наш інформаційний час вважається застарілою, але ну, він, як місцеблюститель, має право на неї, але ж я ще раз хочу підкреслити, що, безумовно, коментар митрополита Олександра Драбинка відображає точку зору УПЦ як церкви, і він повністю органічно витікає з попередніх документів, всіх УПЦ, з попередніх заяв тієї ж самої, наприклад, комісії по перемовинам з Київським патріархатом, яка чітко теж на своєму засіданні, вона заявила, що це не методи, всяке там насилля і тому подібне. Але проблема в тому, що взагалі це територія тепер окупована, Крим, да? І оскільки не виходить вчинити якихось провокацій, власне, або проти Московського патріархату, і, там інсценувавши напад нібито Київського патріархату, а дійсно такі спроби були, тобто акторів перевдягали в самооборону Майдана, вони приїжджали під храми УПЦ і там щось протестували, вимоги якісь передавали, але їх швидко там вивели на чисту воду. От, і ну, це тільки російське телебачення там, значить, показало таку картинку, але насправді загострення жодного не було. І точно так же хочуть викликати такий розбрат, таку взаємну ненависть, да, щоб якийсь релігійний конфлікт був. Я вважаю, що це не вдасться, тому що взагалі і соціологічні дослідження це підтверджують. На сьогоднішній момент є дуже велика така взаємна відкритість і є взаємне примирення, відсутня ворожість, це соціологія показує, от було дослідження європейське у 2010 році, цінностей, відсутність ворожості між вірними Київського патріархату і Московського, вона була соціологічно підтверджена, причому по всій території країни. Тобто розпалюй, не розпалюй, вже розпалити нічого не можна.
Пане Юрію,
і отут момент такий важливий, що, скажімо, Московський патріархат, ну ясно, що УПЦ Московського патріархату, вона є помісною церквою для цієї території, але вона не є автокефальною. Да? Але от що показали останні події, дуже довго Вселенське православ'я, воно дивилося, що Київський патріархат – це такий розкол, який зникне. Да, і ну, це він політично виник і він зникне. А що показують останні події, там намагання його ліквідувати, яке було в Януковича в 2010 році, що показують сьогоднішні події, от Майдану, після Майдану, що це теж помісна церква, яка нікуди вже не зникне. І навпаки, вона буде і далі розвиватися, бурхливо розвиватися. І де-факто це там 5 тисяч парафій, це розмір, там, який перевищує розмір більшості помісних православних церков, визнаних Вселенським православ'ям. Як православні, автокефальні церкви, патріаршу устрою.
Ну, ти бачиш,
і що
це...
з цим робити, не зрозуміло.
Церква ініціює діалог, наскільки я розумію.
Ну, ініціює, всі не проти діалогу сьогодні. Але ну, от момент якби такий, що навіть якби не було діалогу, навіть якби не було єдності з Українською православною церквою Московського патріархату. Тим не менше, це така дозріла церква, яка теж достойна статусу свого, наприклад, помісності, там, я не знаю, якщо не для всієї України, то принаймні там для Західної України і Київщини, вона тут точно вже помісна. І от що з цим робити, це не зовсім зрозуміло, тому що, ну, скажімо, безумовно, можна дуже довго говорити, що у нас там є десь приблизно 1000 парафій або трошки більше, які є дуже проросійськими і не хочуть бути в єдині УПЦ, але ж, пробачте, ось 5000 українських, і тому треба щось вибирати, якусь меншість. І я думаю, треба меншість вже проросійську, якось їй надати, можливо, якогось статусу, хай собі живуть, а УПЦ має об'єднати всіх, власне, ось українців в єдину помісну церкву.
Я дякую вам за вашу думку, за ту позицію, яку ми почули, і за ту інформацію, яку ви надали. І хотіла би, щоб на кінець програми «Православ'я сьогодні» ми почули слова Євстратія Зорі, який саме говорить про сьогодень діалог, який ведеться.
Знову ж таки, в руках Божих, тому що Бог може неможливе зробити можливим. І те, що здавалося ще півроку тому абсолютно нереальним, зараз вже є даність. І тому ми не сподіваємося, скажімо, тільки чи виключно на якісь офіційні контакти чи офіційний діалог. Насправді, для нас найголовніше, що відбувається діалог в суспільстві. Люди, віруючі, священники, вони говорять, ми відкидаємо ідею руського міра, ми хочемо церковної єдності, ми хочемо знайти порозуміння, ми хочемо зберегти єдину Україну. Оцей діалог іде, незважаючи ні на позицію патріарха Кирила, ні на позицію тих, хто на неї орієнтується тут в Україні. І я переконаний, що в свій час ми прийдемо до того, що в Україні буде єдина помісна церква, а вона буде одним з тих елементів, який буде захищати Україну від таких ворожих нападів в ідеологічній площині чи під прикриттям релігії, коли до нас будуть завозити те, що хоче підпалити наш дім зсередини. Я думаю, що судячи з того, як розвиваються події зараз, наскільки вони спресовані, йдеться про значно менші терміни. Очевидно, що потім це буде складний процес зрощення, з'єднання внутрішнього. Але для того, щоб зрештою прийняти, ухвалити таке рішення, я думаю, що не про десятки років йдеться точно.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Отже, ми почули точку зору. Дякую вам, пане Юрію.
Так,
прощаємося.
Думаю, що скоро
з вами
постане патріарша Українська православна церква, єдина помісна. Це буде.
Дякую.